мен, Клара Маринова.
Аз имам връзка с Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте.
Господин Ковачев, днес разбрах, че сте се занимавали с изменение и допълнение на ГПК, нали?
Точно така.
Ама се оказва пък, че някакви нови допълнения са се появили от Патриотичния фронт и от Реформаторския блок и всъщност сега Министерския съвет ще внася наново. Защо така се получава, че си губите времето?
Не губим се времето, тъй като разговора вътре в управляващата коалиция очевидно не върви.
Да.
Този сценарий от днеска беше същия и вчера, когато се гласува закона за семейните помощи, където
така?
Виждате, че на практика предложенията на Патриотичен фронт бяха планирани от ГЕРБ. Това, че примерно нашето също не беше гласувано, т.е. имаше отрицателен вод, не е изненада. Изненада е, че вътре в коалиста очевидно диалога не върви.
Да. А дойдохте в това народно събрание, избрахте правителство и започнахте работа с една ключова дума – реформи. И ние всички чакаме реформите да се реализират, така че да усетим от тях подобряване на живота ни. Впрочем, ще се подобри ли живота ни, като се приемат тези реформи, които са планирани сега и се обсъждат в народното събрание?
Този разговор е доста широк, зависи за кои реформи говорим. В момента се коментират реформи в съдебната система, реформи в здравната система, реформи в пенсионната система. Това, което е на дневен ред, което коментираме в последните дни, най-ужасочено са реформите в здравната система, но виждате, че там също, според мен лично, не се постигна този ефект, който ние искахме.
Да.
Определено министъра така тръгна малко по-радикално, но това, което ние видяхме в зала и очевидно и компромиса, вземете това с здравните вноски. Даже виждам, че реакцията на обществото за тези 5 вноски от 5 години назад им се струват прекалено много,
да,
с мотива, че по-голяма част от хората, които не плащат здравните вноски, социално слаби, но ако се замислите реално, първоначално говорихме за идея от плащане назад на 15 години. Едно просто изчисление показва, че ако вашата операция, ако предстои в операция, тя струва 10 000 лева, вие сте платили здравни вноски в размер на 1000 лева, останалите 9 000 трябва да ги платим аз и вие.
Да.
Така че
това е
много
така.
Е широк разговор.
Това е така.
За ДКЦ-тата също не беше на дневен ред. От всичките тези източвания от здравната каса, виждате, че здравната каса вече е в дефицит, говори се за над 200 милиона.
Да, да.
За мен това не е реформа.
Точно така, защото и това, което се лансира от министъра, то среща страхотна обществена съпротива. А реформите, обикновено в нормалните държави, когато се реализират, те не са само приоритет и проблем на управляващите. Те трябва да станат обществен приоритет. Обществото трябва да бъде убедено в тези реформи. И обществото да поиска да участва в реформите. Тук от как са започнали диалозите на тема реформи, една е ситуацията при вас в Народното събрание, съвършено различна е тя в обществото. Обществото не приема тези реформи. Нито пенсионната, представена от Ивайло Калфин, нито здравната, представена от Петър Москов. За съдебната още не се изказва като че ли толкова шум на обществото, защото много по-далечна тема е от него.
Правилно. Ако питате и социални, и здравни министри, двамата ще ви кажат, че са водили много широк кръг.
Ама не са.
Реално не са. Виждате, че отново наред е конфликт много сроден с Лекарския съюз, по отношение на Националния рамков договор. Говорят се за обмисляте на клинични пътеки, процедура да бъдат извадени от болниците и пренасочени до болничната помощ, което представят си как ще се отрази на пациентите, на нас самите. Давам ви един елементарен пример.
Така?
От тези въпроси са изключително много.
Да.
Обсъждат се варианти различни. За мен е варианта, първият вариант за намаляване на цените на клиничните пътеки с 18%.
Да.
Ако трябва да влезем в конкретика, възможно най-неефективна и главно в ущърб на пациенти.
Така.
Лечението за някои болници по клинични пътеки в момента е много ниско. втория вариант може би е малко по-приемлив, но надали финансистското мнение трябва да се изказва по този въпрос. По-скоро това е разговор между лекари, между пациентски съсловни организации,
Национална
здравна каса и така.
Не знам, за мен и двата варианта, които предлагат за излизане на касата от ситуацията на дефицит, са ненормални. Единият шеф предлага да се намалява стойността на пътеката, другия шеф предлага да се намаляват самите клинични пътеки. Че и в двата случая пациента губи.
Има болници, които са надвишили драстично клиничните пътеки, затова се налага намаляването му от касата.
Mm-hmm.
Поред мен основен проблем в здравеопазването са течовете от касата. Това е
тотално
урязване на всички излишни разходи, които не са свързани с функциите на и с пациентите.
Da.
Освен това, бюрокрацията в здравеопазването ограничава и лечението на болните като цяло. И тук възниква въпросът с финансирането от държавните частни болници и техния брой. Лечението по клинични пътеки трябва да е съсредоточено в държавните болници, в крайна сметка, а не всеки да прецени дали има възможност да отиде в частна болница. Защо съществуват толкова много частни болници и защо се надяват да се издържат единствено и само здравна каса? Защо не направим, както в Германия, лекар да може да сключи договор директно с здравната каса? Остойности лекарския труд. Вижте в момента какво се получава. Един лекар работи средно за около 6-700 лева в болница си. За да стигнеш до този лекар, ти трябва да минеш с ДКС-тата, които основно нещо на източена здравната каса.
Да.
Това е елементарен, най-елементарен пример да давам, но това нещо, забележете, в зала не се коментира.
Е, добре, защо не се коментира? Какво пречи да се коментира? Защо се случва така, че всички знаем едни и същи неща и ги търпим и нищо не променяме? Аз чак почвам да се ядосвам.
Моята лична позиция е, че се подготвя влизането на здравноосигурителните фондове.
Така?
Предполагам, че ще бъдат на същия принцип като пенсионните частни фондове и това ще е поредният посредник в веригата.
Mm-hmm.
Ще започне един нов грабеж. Да не забравяме, много пъти сме коментирали в вашето радио, че миналата година, когато Москов беше така още току-що назначен министър от нас, Народното събрание, обещава в бюджетна комисия с този бюджет от 3 милиарда и 70 милиона, ако му го отпуснем, той да се справи с него бюджет.
Така. То беше ясно, че няма да се справи.
Не беше ясно.
Против. Ако питахте специалистите... На мен, даже моето GP ми каза, че това са смешки, които ги говори министъра. Както и да е. И след това какво се случи?
Еми, виждате какво се случи първата половина на годината.
И са изразходвани вече.
Много сериозен прераз. Тук е интересна позиция на кабинета, защото рамковия договор между касата и Столната лекарска организация е разписано, че когато обемите медицинска дейност надвишава договорната
сила
към преговори намаляване на цените, и ако лекарския съюз не склони цените на клинични пътеки да бъдат намалени, е възможно това да бъде направено едностранно с постановление на Министерски съвет, което представете си каква реакция ще предизвика.
Не знам, всичките реформи, само сякаш се говори, а реално ние не виждаме нито една от реформите завършена, приложена, а идват и местни избори. Смятате ли, че реформите ще паднат жертва на местните избори?
Аз мисля, че прекалено много натоварихме с очаквания.
Да, и това е вярно, да.
Слушат веднага, по най-бързия начин, допускат изключително много грешки.
Да.
Даже и в единични текстове и поради тази причина в момента доверието към кабинета като цяло говоря ще продължава да спада, защото това е нормален процес. Има огромен вакуум между хора, между политици, между нашите очаквания. Ние също сме ние сме обикновени хора.
Да.
Мисля, че днеска вие сте водеща, аз се занимавам с политика, също очаквам нещата да се подобрят.
Да.
Това, че дадена формация се казва реформатори, не значи, че се правят реформа.
То сякаш точно реформаторите с най-голям ентусиазъм говореха за реформите, а като че ли в резултат на техните разминавания с ГЕРБ най-много се бавят реформите?
Така е, да, ако даже да вземем съдебната реформа, която също предстои скоро време да влезе в зала, там сме коментирали многократно, че промените, които ни очаквахме, трябва да бъдат главно в наказателния кодекс, в всякакви вътрешни процедури. И слушахме внимателно и прокурори, и съди, и Висш съдебен съвет. В крайна сметка стигнахме и виждате до какви промени в Конституцията, да, които касаят подмяна на Висшия съдебен съвет с други хора.
Да.
Отново
да,
разпределени, половината от тях назначени от Народно събрание.
И на това му се казват реформи.
Еми, това му се казват реформи, точно така.
Толкова за реформите, които наблюдаваме, че са започнали, но до никъде не са стигнали. Кажете ми, моля ви, какво очаквате от референдума? Референдума, който предложи президента за задължително и електронно гласуване, за мажоритарен вот. Какво очаквате да ви кажат избирателите? Защо го правите този референдум?
На първо място, аз си мисля, че референдума ще обърка изключително много хора. В малките населени места ще се стигне до 4 бюлетини.
Да, да.
Окончателно ще обърка хората. Въпросът за електронното гласуване, според мен, въобще не трябва да се подлага в референдум, тъй като ние сме в 21 век и нормално да интегрираме най-модерни технологии в гласуването. Да. Що се отнася до мажоритарни елементи, анонса вчера на ДПС, това според мен е, и не само според мен, видях реакцията от вчера до днеска така на,
да,
видни юристи. Това означава смяна на цялата изборна система,
така,
което на този етап е според мен лично крайно безотговорно. Естествено, че тази система би бонифицирала големите формации. Наясно сте, че двупартийни, трипартийни парламенти, вече ги видяхме какво могат, че можаха да си изкарат мандатите. И според мен това е тема, която не трябва да се закача. Колкото до самия референдум, крайно време е да почнем да свикнем с тези референдуми и да работим, айде да не казвам като Швейцария, но поне да се опитаме да действително да чуваме хората какво искат.
Да, да.
От друга страна, няма друга възможност, освен на тези избори, да се приложи референдум, тъй като знаете, че ако отделно се направи референдум, то просто няма да има смисъл от него.
Няма да отидат хората да гласуват. Тук ще се използва, че хората по принцип се активизират за местните избори и оттам се търси наливането на бюлетини и в референдума. Не знам, аз не намирам за необходимо толкова години се търси вариант за по-голяма активност да се отива на задължително гласуване, защото гласуването е право и избор, а не е задължение. И в държавите, в които има задължително гласуване, тихомълком пак не се гласува задължително. Те на пръсти се броят.
Аз съм абсолютно същото мнение, споделям го и аз, задължителното гласуване при този вакуум, който ви казах, между общество и политици.
И политици, да.
И 50% не гласуващи на изборите, да не говорим, че имаше и частични местни избори, както в моят избирателен район, където не можа да стигне и 30%.
Точно така.
Във Варна, представете си колко бюлетини ще има с емотикони и с всякакви,
да, да,
други неща.
Да.
Не можеш да накараш един човек, който е отвратен от политическата система, да гласува задължително.
Да.
Това е за мен поредния неразумен ход, съжаление, идва анонс от големите формации. И не само от големите формации. Аз ви казвам лично като народен представител, независимо какво е решението на моята парламентарна група, ще гласувам против.
Аз да ви кажа откровено, тук има едно надскачане на инат, както казва българина, да си правят на пук. След като едните са казали половината мажоритарни, другите казват, не, дайте сега пак 100% мажоритарни. На тях им е пределно ясно, че 100% мажоритарност, това е абсурд за една малка държава като нашата. Това си е буквален абсурд.
Представете си официално правителство, съставено от парламент с 240 народни представители, от които примерно ще има формации, които са минали 4% от табарера, но ще има, да кажем, 3 народни представители.
Да, да,
които няма да могат да ставят парламентарна група и управляват ГЕРБ и БСП заедно с ДПС или някои, да, от тези комбинации. Както
не, това е просто, аз ви казвам, това е абсурдно за нашата малка държава. Аз си спомням смесената система. Ние тогава използвахме опита на Германия при първите демократични избори 90-та година. Те имат някакъв реален смисъл, но частично бяха експериментирани 2009-та година и се видя резултата. Печели много повече места в парламента първата политическа сила. Това е истината.
Това и се дава този анонс.
Да.
Да можем да укрепим позициите на управляващи партии, които управляващи партии по всички правила на политиката, знаете, че след като си управлението, винаги тръгваш надолу.
Да, да.
По-голяма скорост, друг път по-малка.
Още един проблем ангажира вниманието на българското общество. Това са гърмени орландовци. Има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? Кои са причините, източниците на тези конфликти? Битови, престъпления, етнически, социални, икономически проблеми. Какво стои зад тези противопоставяния?
Ами въпросът е доста комплексен. Ако знаех отговора, би било чудесно. Аз не мисля, че в момента има някой от управляващите в държавата и в Министерството на вътрешните работи, който знае отговора на 100%. Според мен тези конфликти се инспирират. Вече почна да излиза полека-полека информация, но това е работа на компетентните органи. Първо да ни кажат има ли такива инспирации, защо се стига до тук. Колкото до битовата престъпност, това е абсолютно ясно. Не случайно преди малко ви казах и за здравните вноски и заплащането им 15 години назад. Нормално е българите да се отнасят, да кажем, ксенофобски.
Да.
В случая точно за такива конфликти става въпрос, когато говорим за едно ромско население, което не желая да работи, не желая да плаща, нито да живеят на наш гръб. Аз също мисля по този начин, но не бих отишъл, не бих заменил с камъри.
Това
не е нормално.
Аз пък смятам, че най-големият проблем е изтеглянето на държавата от нейните задължителни действия, които трябва тя да прави. Защото вие сте млад човек, но помните вероятно, само до преди 25 години циганите бяха абсолютно интегрирани в обществото. И децата им учеха задължително в училище, никой не ги преследваше. Имаше трудови войски, където момчетата се научаваха на занаят. Имаше работа за всички и държавата непременно ги караше да работят. И тогава си плащаха и тока и живееха в жилища законни и така нататък. Защо нашата държава не иска да се върне към собствения си опит?
Ами, интересен въпрос. В интерес на истината, от 89-та година насам, от новата ни история, постоянно говорим за някаква интеграция. Не само печелят се и доста средства по европрограми, само и само да можем да ги интегрираме, и процеса не върви определено.
Да.
Сега дали причината в самите тях, че не искат да се интегрират, или може би така им е по-лесно.
Така им е по-лесно. Държавата се изтеклила направо е абдикирала от задълженията си. И от това идва големия проблем. Не може да накара да ходят на училище децата. Че как да не може да ги накара? За една малка държава като нашата, това е въпрос на две седмици. Задължително да събереш децата в училищата. Те се женят на по 11-12 години, раждат децата си. Ние искаме да ги интегрираме. Как ще ги интегрираме? Ние най-напред трябва базата да променим. Но така. И още един проблем. 1 юли идва, цената на ток. Смятате ли, че събитията от 2013 година могат да провокират подобни и през
2015? Ами, вижте, ако мога да отговоря много кратко,
така?
Защото аз съм също човек, който участвал в протестите, след като получих две сметки по 700 лева,
така?
Бих го отговорил директно като гражданин.
Така.
Като политика бих разширил малко отговора си. Значи ние сме всички наясно какъв е точно проблема в нашата енергетика.
Така?
Той не е толкова въпрос. Не е въпрос да поставяме ултиматуми на правителството, както вчера напълно направиха Патриотичен фронт.
Така?
Въпрос е следния. Първо, дали да решим да финансираме дефицита в енергетиката ни и да тръгнем по някакъв нов начин.
Така?
Или ще оставим микса на тока да продължава да изчислява по същия начин.
Да се срива.
Тук говорим, вие знаете, че в този микс, ако горе-долу 73 лева е изкупната цена от държавния ТЕЦ, не е нормално в възобновяеми източници той да бъде 600 лева.
Да,
нагоре.
Да.
За американските ТЕЦове сме говорили много пъти и за вас включително, всички тези неща ги знаем.
Да.
За мен чудващото е, че комисията, която се управлява от господин Иван Иванов, новоназначен,
така?
И този път го назначихме от парламента, знаете, новия състав на КЕВР.
Така, така.
Само след два месеца, мисля, че вече откакто му е дошъл мандата, излезе с такава категорична позиция, да, че това мнение отново сме пред супер фалит, ако не издигнем цената на ток.
Да.
Досеща, че това нещо няма как да се случи. Аз не мисля, че премиера ще рискува правителството и стабилността на страната, да, заради цената на тока. Там,
да,
знаете, че се говорим за силни корпоративни интереси,
да,
силни частни интереси, включително на много политици.
Да.
Говори се в парламента, че има над 40 души със собственици по една или по друга линия на
Точно така.
Така че,
да,
тези неща е хубаво да си ги говорим, да си ги казваме, за да не стане утре, нека да видим от коя страна на барината,
да,
ще бъдем, защото аз няма да бъда вътре в парламента, когато тръгна да назамерят камъни.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Вечер.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.